Blaðsíða 36 Sonur jarðar Dagarnir liðu og Vilji og Vé voru bókstaflega hættir að ná sambandi við Óðinn. Hann sá ekkert nema jörð. Mér finnst nú skrítið að láta kvenmann úr jötunheimum heilla sig svona, þó aldrei nema að hún sé falleg, sagði Vé. Hann hefur engan áhuga lengur á því sem að gerast í veröldinni, sagði Vilji súr á svip. Það eins gott að við fylgjumst með, svaraði Vé. Fyrst eftir að jörð kom, hafði þeim þótt gott að hvíla sig, en nú voru þeir orðnir leiðir á rólegheitunum og vildu aftur láta að sér kveða. Einn daginn héldu þeir í suðurátt og stönsuð ekki fyrir en þeir koma að ströndinni. Þeir sáu að handan við hafið mikla, logaði eldurinn í múspelseimi og hitinn sem barst frá honum var næstum því óþolandi. Ekki trúi ég að nokkur búi í þessum skelfilega heimi, sagði Vé.
Þar ég rættum að þér skjáttlist,
heyrðist rám raust segja að baki þeirra. Þeir litu við og sáu skorpna kerlingu með fangið fullt af laufblöðum. Hvað veist þú þennan heim? Spurði Vilji.
Ég veit mínu viti, enda spái ég í himintunglinn og les laufblöðin. Einkum þegar þau visna,
svaraði kerla. Og hverjir heldur þá að séu þarna? Spurði Vé.
Eldþursarnir, múspelssinir. Hafið þið ekki heyrt minnst á surt?
Bræðurnir hristu höfuð.
Hann útvörður, gætir þess að enginn komi inn í landið. Eins og einhvern langi nú í þennan skelfilega hita.
Satt, segirðu, og sjálfsagt eru þeir best geymdir þarna, langt frá okkur hinum, sagði Vé. Þá brosti völvan raunalega.
Við gætu nú treyst því.
Hvað áttu við? Spurði Vilji hvast.
Á blaðsíðu 37 er mynd af völvunni gömlu sem segir Vilja og Vé frá Múspels heimi. Í baksýn loga eldarnir.